せーの、
アウェップ安心通信。
皆さんこんにちは。アジア女性自立プロジェクトの月柄です。
野田仁です。こんにちは。
こんにちは、今月の安心通信はお知らせを3つします。外国人女性に向けた情報をいくつかお知らせします。まず一つ目が、アジア女性自立プロジェクトアウェップが作った子どもと教育のためのガイドブックのお知らせで、二つ目は、外国人救援ネットが作りました外国人女性とリプロダクティブライツという冊子のお知らせで、三つ目は、アウェップが、行います外国にルーツを持つ女性のためのおしゃべりの集いのお知らせをします。
Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na po ito, gusto naming ipabigay alam ang ating mga, para sa ating makikinig, ang mga importante at mga kapakipakinabang ng mga impormasyon. Unang gusto naming ipakilala ay ang bata at edukasyon na nasa English na version. Pangalawa, yun pong tinatawag na reproductive rights ng isang dayuhang babae sa Japan. Ito po yung tungkol sa mga bagay na tumatalakay tungkol sa pangangatawan ng kababaihan at saka ito ay nagmula po sa QN Net. At pangatlo po yung Shaberikay o yung malayang talakayan na ginagawa po namin buwan-buwan mula sa Mayo, ngayon pong Mayo. Maraming salamat po.
Hi. ではまず一つ目のお知らせです。アジア女性自立プロジェクトアウェップが、外国のにルーツを持つお母さんたちのために作りました子どもと教育のガイドブックです。実は昨年度この、タガログ語でまず作りました。その時ジーンさんが、編集とか情報を集めたり編集をしてくれた、これはタガログ語、はい、で作りまして、その後にもっと多くの人に使ってほしいので英語版も欲しいという声をいただきまして、今回この英語版を、作りました。ジーンさんがタガログ語から英語に翻訳をしてくれています。で内容はですね、タガログ語との時と同じなんですけれども、日本の、教育に関する情報、特に、神戸市の情報が中心なんですけれども、でも広く一般小学校ってどんなところ、小学校中学校高校のこととか、例えば、1年間の小学校の行事こんなのがありますとか、あと警報が出た時どうします、どうしたらいいですかとか、そういった情報が英語で載っています。なので、こちら欲しい方はアジア女性自立プロジェクトまでご連絡ください。後ほど連絡先をお知らせします。一つ目はこのお知らせでした。
はい、at una po namin gustong ipakilala sa inyo ay itong bata at edukasyon na inilabas noong isang taon. Ngunit po sa panahon ngayon, ang nilabas po namin ay ang bersyong nasa English na wika. Dahil po sa magandang pagtanggap dito, marami pong humiling sa amin na gawin din ito sa wikang English para po marami ang makabasa, kahit po hindi Pilipino, kahit po ibang lahi. At ang nilalaman nito ay katulad din po ng dati, yung pong edukasyon, pag-aaral ng bata dito po sa Kobe, kung paano po sila pumapasok sa araw-araw, ano po ang ginagawa nila sa araw-araw, nakasulat po dito. Napaka-importante po malaman ng isang katulad namin na hindi po taga-Japan. Dayuhan lang po dito sa Japan. Kung paano po yung araw-araw na ginagawa ng mga bata sa eskwela, ano po ang kailangan dalhin, ano po yung mga pwede natin gawin para magkaroon ng tinatawag na scholarship, o kung ano man po yung mga importanteng impormasyon kagaya po ng pag may bagyo, may mga kalamidad, may mga hindi ninanais natin na mangyari sa ating mga anak, maaari nyo pong malaman dito kung ano po ang dapat na gawin dahil nakasulat naman po siya sa madaling English na pananalita. So, marami pong maaaring makinabang dito. At sa mga gusto po nang makakuha ng kopya nito, maaari po kayo makipag-ugnayan sa amin, sa OWEP. At mamaya-maya po ay maibibigay namin sa inyo ang aming email address at ang telepono na para ninyo matawagan.
ありがとうございます。そうしましたら、次に2つ目のお知らせは、今度は神戸外国人救援ネットという団体が作りました。こちらの冊子、外国人女性とリプロダクティブライツという冊子です。こちらは、女性の体のことや、特に妊娠、出産、あと生理とかそういった女性の体のことを自分できちんと知りましょうという内容になっています。で、中身は日本語なんですけれども、振り仮名全を振ってありまして、ただちょっと言葉は確かにちょっと難しいかもしれませんが、いろんな情報が載っています。で、後ろに一番最後にですね、用語集がありまして、見えるかな？用語集は、日本語とローマ字と英語、タガログ語、ベトナム語というふうになっていますので、体のことや妊娠や出産のことの難しい言葉がここで、英語とかタガログ語とかベトナム語で、調べることができるようになっています。はい。で、ジンさんも日本で妊娠出産の経験がありますけれども、その時はどうでしたか？日本語やっぱりまだ難しくていろいろ不安もありましたか？
そうですね。その時まだ結婚しているのにので、ですからまあ何でも主人に説明してもらいます。
はい。
もらいました。だけど自分も不安定なのはやっぱり言葉だけ見たら正直怖い不安、わからないから意味も英語だとやっぱりなんとなくわかります、でも日本語の言葉とかシステムとか違うのでフィリピンと比べてみたら、やっぱりここもなんか迷ってていろんな言葉で聞いたらパニックです、例えば一番最初はやっぱり覚えさすのがその大切な言葉、例えば出産、予定日、出血やっぱり出血言ったら怖い、危ない、あと発水、もし近く予定日が近くなったら発水が、
はい、
ちゃんと見ないといけない、ちゃんとわからないといけない、そう、もういろんな言葉、いろんなこと、いろんな、なんか毎日すごい何て言うですかね、怖くなってどうすればいいか、言いたいことを言えない、やっぱりなんだか言葉出てこないでしょ、すぐに覚えられないし、それが西にとってはやっぱりストレスです、
そうですよね。初めての妊娠出産だと特に、例えば私もそうでしたが、日本にいて日本人であってもいろいろ不安があるのに、さらに言葉がわからなかったり、制度がわからなかったりという、
本当です
とても不安だと それは想像ができます。仁さんはまずなんか前も伺ったんですけど、破水、出血、予定日、これだけは覚えたと。
そうですね、そうです。やっぱりそれを見ないと見ないとダメだから、もし主人が働いているときにやっぱり聞いてみる、聞いてるからどうなってるの、やっぱり分かる言葉分からないと言えないから、だからその言葉を聞いたら、あ、今から病院行かないといけない、そうなるから、だからそれで先に覚えさせてくれた。
なるほど、そうですね。ですからこの冊子で少しでもそういう方のお役に立てればと思います。
そうですね、
これも外国人救援ネットという団体で配っていますので、そちらに問い合わせをしていただければと思います。じゃあちょっとタガログ語でアナウンスをお願いします。はい、
maraming salamat po. Ito po yung libro na tinatawag nilang Reproductive Rights, o yun pong karapatan ng kababaihan sa ating pangangatawan o sa ating kasarian. Kasi po mga babae, hindi naman po natin, ano, lingid naman po sa ating kalaman na lahat ng babae nagdaraan po sa tinatawag na pagliregla o yung sherry. Tapos po magdadaan din sa pagbubuntis at saka nagdadaan din po sa pagmemenopause at saka kung ano-ano pong bagay na hindi po dinadanas ng mga lalaki. Sa atin po pinakamahirap kasi po, meron tayong buwanang dumadating na hindi natin alam kung nangyayari sa katawan natin. Masakit ang katawan, masakit ang ulo. Tapos pag nagbubuntis naman po, maraming bagay na hindi pwede gawin. Meron pong pagmemenopause naman po yung tinatawag nilang pagliliban na sa pagreregla. Yun pong panahon na yun, napakahirap. Ito pong libro na to, tinuturuan tayo kung anong dapat natin gawin. At saka po, isa pa pong importanteng itinuturo ng librong ito, yung tinatawag na karapatan natin. Ano, halimbawa, yung pong tinatawag na sexual violence, karapatan po natin tumanggi kung ayaw natin po makipagtali. Pangalawa po, yung tinatawag na sexual violence at ang ating reproduction, kung ano po yung nagiging relasyon nun pagka merong domestic violence sa loob ng pamamahay. At hindi man po ito nakasulat sa English o sa Tagalog at nakasulat naman po siya sa Hiragana. Alam ko po medyo mahirap unawain, ngunit ito po ay napaka-importante dahil ano, marami po tayong bagay na hindi natin masabi sa doktor. Nahihiya po tayo, nahihiya ako, kunwari po may sakit tayong ganito, hindi natin masabi sa doktor ni kahit sa kaibigan. So ito pong librong to, tinuturo kung anong pwede natin gawin. At saka po dun sa mga nagdadalang tao dito sa Kobe, ano pong pwede natin gawin? Pag tayo nagbuntis, nagbuntis ako, anong gagawin ko? Pag nasa Kobe kami, paraan po may mga bagay na maaari kayong gawin para kayo matulungan ng Kobe ano, City. Tapos po, itong librong to, ano, bagaman nasa Nihongo, sa likod po nito, sa huling pahina, nakasulat po siya, gaya po na nasabi ni Sukigara-san, nakasulat po siya sa Vietnam-go, sa may tinatawag na wikang Vietnam, sa wikang Tagalog, at saka sa wikang English. Nakasulat din po siya sa kanji, pero po, nakasulat din po siya sa tinatawag na abakada. Nakasulat din po siya sa Romaji o abakada. At kung nagnanais po kayong magkaroon ng kopya nito, maaari po kayong tumawag o kumontak sa QNNet sa telepono bilang 078-271-3270 o i-email sila sa address na gqnet@poppy.ocn.ne.jp
はい、ありがとうございます。では3つ目最後のお知らせは外国にルーツを持つ女性のためのおしゃべりの集いのお知らせです。こちらは昨年度も、アジア女性自立プロジェクトアウェップで月に1回開催してきました。気軽に集まっていただいておしゃべりをして、もし何か相談事があればぜひ相談してくださいという集まりです。で、まず5月28日、6月25日、7月30日、いずれも土曜日なんですが、午後の1時半から、16時、夕方4時まで、高取コミュニティセンターの2階の和室で行います。参加費はいりません、無料です。で、今回この3階に関しては神戸市の補助金の事業の一部として行います。で、少しですがお米とか日持ちする食べ物、それから生理用品を用意してお配りできます。10名分ぐらいになると思うんですが、欲しい方はぜひいらしてください。それと、ここにちょっとチラシには書いてないんですけれども、ランドセル、中古、使っ 使ったものなんですけど、新品ではないんですけれども、ランドセルをお譲りできます。なので、次に1年生になるお子さんがいる方とか、もし希望があれば、数は限りがあるんですけれども、希望のある方はアウェップに連絡いただければ、それもお渡しすることができます。気軽に、ぜひいらしてください。はい、ではタガログ語でご紹介お願いします。
はい、at ang pangatlo po namin gustong ipaalam sa inyo ay ang aming buwan ng pagkakaroon ng tinatawag na malayang talakayan para sa mga kababaihan na naninirahan dito po sa Kobe. Mula po sa Mayo, Hunyo at Hulyo, magkakaroon po ng kakaibang talakayan dito dahil ito po'y ginawa sa pakikipagtulungan ng Kobe City. Magbibigay po kami o mamimigay po kami sa unang 10 tao na lalahok sa May 28 o sa Mayo 28 ng bigas, pasador, udong at biskuit. Bangaman kakaunti lamang po ito, ay maaari naming ibahagi sa mga gustong makakuha nito. Bukod po dito, hindi po nakalagay sa aming sa aming pong commercial itong salitang ito, pero meron po kaming pinamimigay na landasel na bag, yung pong ginagamit pang elementarya sa mga taong sa mga may anak na magpapasok na grade 1 sa susunod na taon. Bangaman hindi po ito bago, at ito po ay maganda pa rin at maayos na pwede pa rin po magamit ng estudyante sa mga susunod na taon. Kung nais po ninyo makakuha nito, maaari lamang po na tumawag kayo sa amin at umattend kayo o sumama po kayo sa aming pakikipagmalayang talakayan sa susunod na aming malayang talakayan nitong Mayo 28. May 28 po ang susunod naming malayang talakayan, at lagi po itong ginaganap tuwing huling Sabado ng bawat buwan. Ngayong Mayo, Hunyo at Hulyo lang po ang kakaibang pakikipagtulungan ng Kobe City. Ngunit sa mga susunod pa rin po, buwanan po itong ginaganap. Sa mga may gusto po ng mga makatanggap ng landosel na bag, mari po kayong tumawag sa AWEP sa numerong 0787343633, o maaari nyo po kaming i-email sa may awep@marktcc117.jp. At palagi po namin sinasabi ito na ito po'y walang bayad, ito po ay libre para sa inyo. Maraming salamat po.
ありがとうございました。今日は3つお知らせをしました。ぜひお問い合わせいただいて、このガイドブックは英語版もタガログ語版もいっぱい印刷しましたので、ぜひお問い合わせください。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。 FMIYFM, FM, YY.